Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бар икән күрәселәр.
Бергәләп өйрәнербез, улым.
Телне көн саен өйрәнеп торсаң гына нәтиҗәсе була аның.
Татарча сөйләшик, татарча уйлыйк.
Бүгенге дәреснең исеме ничек буласың әле?
Иптәшләр үзебезнеке. Исәнмесез, иптәшләр? YouTube каналында популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йортыннан яңа репортаж. Турыдан-туры эфир.
Я, бүген инде михнатлар әзерләп куйдың син миңа, иптәш профессор.
Әти җитте инде. Һаман иптәш профессор да иптәш профессор.
Шуңа үртәләсеңме, улым? Миңа шулай дип әйтсеннәр иде әле.
Ни булды, улым? Профессор дигән сүз ошап җитмим әллә?
Профессоры нормаль, онысы ярый. Тик менә иптәш дигәне үтерә инде.
Бәс, иптәшкә ни булган?
Әй, ни булган иптәшкә? Гомер бакый иптәш дип сөйләштек.
Ни булганмы? Иптәш нормальсыз түгел инде ул. Әллә кайчанга сүз ул? Архаизм диләр андый сүзләрне.
Охра заман дисеңме, кызым?
Колак үзеңдән кәсе. Архаизм ди ул.
Шулай мәни. Котны алдың бит, кызым.
Архаизм дип беләсеңме нәрсәгә әйтәләр дә вәни?
Яле.
Андый сүзләрне элек кулланганнар. Хәзер инде аларның кирәге калмаган, онытылган. Белдегезме?
Туктале, улым. Иптәш сүзенең монда нинди катнашы бар?
Бар шул менә. Иптәш сүзен борынгы заманнарда киң кулланганнар.
Кайсы борынгы заманнарда ул, улым?
Соң, теге ни инде? Совет заманында. Аннары кирәге беткән, төшеп калган. Хәзер инде беркем дә иптәш дип сөйләшми. Әтидән башка, ул гына мине һаман иптәш дип йөрти.
Манысын кем сөйләде сиңа, балам?
Гимназияләрендә Камария апалары әйткәндер инде.
Әйтмә, сандый сүзне Камария апалары, ышанмыйм.
Юк, Камария апа әйтмәде, үзем уйлап таптым мин моны.
Фикерең аңлашылып җитмәде әле, улым.
Нәрсәсе аңлашылмый инде моның? Җәй көне авылда чакта ферма мөдире Кыям абый килә дә, иптәшләр, товарищлар дип сөйли башлый.
Кыям әйттеңме? Гомер буе шулай нәшәлек булырга яратты инде ул.
Иптәшләр, товарищлар дию була, бөтен халык ишен тотып көләргә тотына.
Менә күрдегезме, архаизмнарны урынсыз куллану көлке тудыра. Комизм күренеше диләр аны.
Ходаем, иптәшләр дип сөйләшеп йөреп, көлкегә калганбыз икән.
Совет заманы сүзе бит ул. Руслар товарищ дигәннәр, татарлар иптәш дигәннәр.
Әйе, дөрес. Совет иле юкка чыккач, товарищ белән иптәш тә төшеп калган.
Ой, улла, төшеп калырга. Сумкадагы карандаш түгел бит инде ул, улым. Иптәшләр сүзе бик затлы сүз ул.
Дөрес, әнкәсе. Затлы әйбер төшеп калмый. Затлыга кызыгучылар бар. Заманында советлар да, коммунистлар да кызыкканнар инде бу иптәшләргә.
Ну, хәзер бит беркем дә иптәшләр дип сөйләшми дә әти.
Ялгышалар.
Ялгышалар, атасы, бик нык ялгышалар. Әнкәй гел әйтә торган иде. Казмәсенә иптәш кызларыңны чакырырсың әле, яме балам, дия торган ие. Мәрхүм кәй.
Безнең әбекәй дә шулай дия иде. Улым, иптәш малайларым килгән. Урамда тормасыннар, кырсыннар, чәй ишеп чыгарлар дия иде.
Карале, чыннан да шулай шул. Иптәш малайлар дип бездә сөйләшәбез бит.
Аха, монысына игътибар итмәгәнбез икән.
Улай, балалар. Бик мөһим сүз бу. Аның нигезендә безнең бабайлар уйлап тапкан ип сүзе ята. Бу сүз нәрсәнеңдер шайы, күйе булуын, тырышлык халатын аңлата.
Әйптәшләр.
Иптәшләр икән, димәк, булар үзара яраклашып, әнә шул җайлылыкны, иплелекне тудыручы кешеләр дигән сүз.
Әһә, димәк, иптәшләр үзара гармонияда яшәүче кешеләр.
О, малай, шәп сүз икән бу, иптәшләр. Әти, болай булгач, син миңа иптәш профессор дип әйтерсең инде, яме?
Рөхсәт итәсеңме, әтиеңә, улым?
Рөхсәт итәм.
Эй, рәхмәт төшкере, бала кашкаем.
Дәвәте, безнең гимназиядә Камария апа әйтә, товарищ сүзе дә рус теленә безнең татар теленнән кергәнде.
Кызык.
Анысы ничек була?
Ничек әле ул дәвәте?
Тарихы гади генә моның балалар. Рус телендәге шушы товарищ дигән күркәм сүз төрки телләрдәге товар һәм иш дигән ике сүз кушылудан килеп чыккан.
Әйе шул. Мал товар дип бүген дә сөйләшәбез бит әле.
Бик дөрес әйттең килен. Туар, яки товар дип сатыла торган байлыкка карата әйтелә.
Ә товарищның икенче өлеше дә әти?
Әйе, иш сүзе нәрсәне аңлата?
Шуны да белмәскә инде әти. Эх, дусларым, дусларым, ла дусларым, дус ишләрем. Дигән җырны ишеткәнең юкмы ни?
Шулаймы ни ул? Димәк, иш сүзе тиң бердәй дигәнне аңлата.
Иш сүзе дус, иптәш, ниндидер бер уртаклыклары булган кешеләр арасында кулланыла ул, балалар. Мин үзем менә шулай дип уйлыйм.
Дөрес уйлыйсың, анасы. Борынгы заманнарда ук бер үк төрле товар сатучы кешеләр, ягъни товар буенча иш кешеләр бер-берсен товар ише дип йөртә башлаганнар.
Менә кая барып чыга икән моның тамыры.
Шушы юл белән ясалган сүзләр бик күп безнең телдә. Ип плюс иш иптәш. Юл плюс иш юлдаш. Каләм плюс иш каләмдәш. Уйдаш, фикердәш, идәш, күп инданды сүзләр.
Вакытлар үткәч, шул безнең товар ише русларга товарищ булып кергән. Шулаймы, әткәй?
Нәкъ шулай килен. Руслар белән татарлар гомер-гомергә сәүдә итешеп, тел һәм лугат алмашып яшәгәннәр бит. Безнең товар ише сүзе русларның да күңеленә хуш килгән. Шуннан киткән инде товарищ булып.
Эй, без, атасы, безнең татар сүзе элекке заманнарда әллә кайларга менеп җиткән булган икән. Партия съездларында дорогие товарищи дип башлыйлар иде бит.
Нигә? Хәзер дә шулай инде ул. Армиядә гел товарищ.
Генералларга да товарищ дип эндәшәләрме?
Генералларга да, маршалларга да.
Алай дисез инде алайса. Иптәшләр үзара гармонияда яшәүче кешеләр дисез инде. Әти, безнең арада гармония. Шулай булгач, иптәш профессор дип әйтсәң, мин риза.
Әле ярый вакытында рөхсәт итеп калдың. Югыйсә, профессор әфәнде дип исем кушарга җыенган идем мин сиңа.
Әфәнде? Камил әфәнде.
Алай дисәң дә ярыйдыр, кызым. Телевизордан мин әлеге сүзне гел ишетәм.
Менә монысы инде шитереклерәк мәсьәлә, балалар.
Әйе, атасы, әйе. Әле нинди бер ясалмалык бар бугай бу сүздә. Әле бандай әфәнделәр бердәй ишетелми иде кебек.
Безнең Камария апа әйтә, әфәнде сүзе безнең татар телендә 20-нче гасыр башларында 1905 елгы революциядан соң актив кулланылган ди.
Ай-хай, балалар.
Әйе, элеккеге спектакльләрдә байлар бер-берсенә әфәнде дип эндәшәләр шул.
Спектакльдә булыр инде ул. Ә менә тормышта ничек булды икән соң?
Менә улым, дөрес сорау бирдең бит. Ул әфәнде сүзе гасыр башында демократия җилләре исә башлагач бераз кулланылгандыр дип уйлыйм мин. 5-нче елгы революциядан соң дим инде. Бәлки матбугатта шулай дип язганнардыр, бәлки зыялылар арасында да кулланылгандыр.
Русларның теге «Господин» деген сөзіне ұшатып ма?
Шол инде. Русларда «Господин» болғаш, бізнікілерге де шондай ирақ бір сөз керек болған. Ирікке шыққан интеллигенцияның бір қыланшықланып алуығына деп ойлым мен аны.
Біздің 90-нчы йыллардағы кебек ме, атасы?
Нақ шулай. 90-нчы йылларда біздің газет журналларда нендегіне сөзілер қолланмадылар. Этіне де бітіне де әфәнді деп кіре жиффәрәләр еді.
Шуннан дәу әтей.
Әғаби халық, бу сүзіне бізнің заманда да қабыл итмәді, узған ғасыр башында да шулай болғандыр деп ойлайым мен.
Халық сөйлемендә болмаған инде ул, дөрес атасы.
Қоян біліп әйтәсің дәу әни?
Минем үлшәм ғади генә, Камил улым. Әгәр халық сөйләшкән булса, ул әфәнде сүзе хәт бер халық җырына кирип калган булыр иде. Бер җирдә дә юк бит ул.
Әмине иптәшләр сүзе кирип калган җырга. Безнең авылдагы Әүхәт абый шәп җырлы инде ул җырны. Җырлый гале, җырлый гале, җырлый гале иптәшләр.
Иптәшләр үзе безнеке, бәлки гаеп итмәсләр.
Ой, безнең апай шын җырчы.
Иптәш профессор.
Ә?
Ярый, иптәшләр дә, әфәнде дә, аннары товарищ та аңлашылды. Хәзер син миңа шуны аңлат. Ханым белән туташ сүзләрне аермасы нәрсәдә?
Шуны да белмәскә инде син әти. Туташ, димәк, яш кызлар. Ханым өлкән яшьтәге апалар. Шулай бит дә, әти?
Дөрес әйттең, Камил улым. Тик бер нишкәлеге бар моның.
Бар, бар, атасы, бар. Аны белеп торырга кирәк.
Кызык, тагын бер интрига.
Әткәй, аңлатып бир инде безгә.
Димәк, булай балалар. Туташ сүзе ул чыннан да яш кызларга карата әйтелә. Кияүдәге хатыннарга, өлкән яшьтәге хатын-кызларга туташ дип әйтсәң, үпкәләтеп куюың бар.
Шулай, шулай, әткәй, үземнән беләм.
Син ханым буласың инде, әни.
Син дә ханым, кызым.
Ханым? Нинди ханым булсын? Гөлназ апа туташ кына бит әле ул.
Синең Гөлназ апаң туташ та, бер үк вакытта ханым да, Камил улым.
Хы, кызык икән.
Бунысын мин дә беренче тапкыр ишетәм.
Болай, балалар, ханым дигән сүз ул барлык хатын-кызларны хөрмәтләп, яратып, олылап әйтелә торган сүз. Безнең телдә шулай.
Алтыдагы кыз бала да, алтмыштагы хатын-кыз да барыбер ханым була.
Безнең халыкның хатын-кызга хөрмәтен шагылдыра торган сүз бу, балалар. Ханым ул, син миңа хан, патша дигәнне белдерә бит.
Гөлназ апа, моннан соң мин сине хөрмәт белән ханым дип йөртә башлыйм.
Гөлназ ханым, матур, ә мин сине иптәш Камил дип йөртермен инде, яме? Безнең арада иплелек, гармония саклансын өчен.
Аның кызым хәзер исеме бер бит инде. Үзе рөхсәт бирде.
Мин дисем.
Кем дияргә тиеш әле без?
Иптәш профессор.
Хо, ошый миңа шәп исем.
Иптәш профессор, әтинең эшләре бар. Дәресне тамамлап торыйк.
Эх, иң кызык җиренә җиткәч кенә.
Борчылма, иптәш профессор. Әтиеңнең эше беткәч тә өйрәтеп була бит инде аны.
Бездә менә шундый хәлләр бүген, дуслар. Репортажны тәмамлыйм. Нугманов йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.